Верхівки пагорбів оздоблювали кромлихи і дольмани. Їхній вигляд нагадував цірі камені з-під Еландеру, той, біля якого Єнефер навчала її, чим є магія. Але ж і давно воно було, подумала. Цілі століття тому. Одна з ельфійок крикнула знову. Цірі глянула в напрямку, куди вона вказувала. Раніше, ніж зуміла зрозуміти, що табун, який веде рудий жеребець, повернувся, крикнула й друга ельфійка. Цірі звелася в стременах. З протилежного боку, за пагорба, з'явився другий табун. Єдиний ріг, що його вів, був синюватий, плямистий. А Валек сказав кілька слів. То була непроста для Цірі мова Елілон. Але вона зрозуміла, тим більше, що ельфійки, як за командою, потягнулися за луками. А Валек обернувся до Цірі, і вона відчула, як у її голові здіймається шум. Був то шум цілком подібний до того, який видає притиснута до вуха морська мушля, але значно сильніший. «Не опирайся», – почула вона голос. «Не захищайся. Я мушу скінчити. Мушу перенести тебе в інше місце. Тобі загрожує смертельна небезпека». Звіддаля долинув до них свист, протяжний крик. А за мить земля затремтіла під кутими копитами. За пагорба виїхали вершники, цілий загін. Коні носили капаризони. На вершниках були шоломи з гребенями. За їхніми спинами віялися в галопі плащі, чия кіноварно-амарантово-кармазинова барва нагадувала заграву пожежі на небі, освітленому сяйвом сонця, що схиляється до горизонту. Свист, крик. Вершники гнали до них лавою. Перш ніж вони наблизилися на півстаї, єдинорогів уже не було. Вони зникли в степу, лишивши по собі хмарку курів. Командир вершників, чорноволосий ельф, сидів на великому, наче дракон, каро-червоному жеребчику, вдягненому, як і всі коні загону, у капаризон, вишитий драконячими лусками, до того ж зі справжнім демонічним рогатим букраніоном. Як і всі інші ельфи, чорноволосий мав під кіноварно-кармазиновим плащем кольчугу, виконану з неймовірно малих за діаметром кілець, завдяки чому укладалася вона м'яко, наче вовняна тканина. «Авалакхо», – сказав він, відсалютувавши. «Редіне?» «Винен мені прислугу. Заплатиш, як я забажаю». «Я сплачу, коли ти забажаєш». Чорноволосий зліз із коня. Авалек зліз також, жестом наказавши Цірі зробити те саме. Вони зійшли на пагорб між білими скелями чодернацьких форм, що обросли бересклетами карликовими кущами квітучого мирту. Цірі дивилися на них. Були однакового росту, чи то обоє незвично високі. Але обличчя Валекха було лагідним, а обличчя чорноволосого нагадувало хижого птаха. «Світлий і темний», – подумала вона. «Добрий і поганий, світлий і морок». «Дозволь, Сіріаель, я тобі представлю Редіна Бряка Гласа».
«Радий знайомство».
Ельф уклонився. Цірі вклонилася навзаєм не дуже зграбно. «Звідки ти знав?» – запитав Авалах. «Що нам щось загрожує?»
«Я нічого не знав».
Ельф уважно приглядався до Цірі. «Ми патрулюємо рівнину, бо поширилася чутка, що єдинороги стали неспокійними і знервованими, невідомо чому. Точніше, тепер уже зрозуміло. Це через неї ясно». Евалек не став ані погоджуватися, ані заперечувати. Цірі ж гордовитим поглядом відповіла на погляд чорноволосого ельфа. Мить вони дивилися одне на одного, і жоден не хотів відводити погляд першим.
«А це, виходить, і є старша кров», – констатував ельф. «Енген Іхар, спадщина Шіадель і Ларидорен. Не дуже хочеться в те вірити, бо це ж звичайна мала дойна, людська самиця».
Авалах не відізвався. Обличчя мав нерухоме і байдуже.
«Припущу», – продовжив чорноволосий, – «що ти не помилився». «Та що там, вважатиму це за факт, бо ти, як доносить плітка, не помиляєшся ніколи. У цьому створінні глибоко прихований існує генлари. Якщо придивитися, можна помітити окремі риси, що свідчать про родовід тієї малої. Вона і справді має в очах щось, що нагадує Лару Дорен. Правда же, Валакхо?
хто, як не ти, краще за інших можете оцінити». А Валак і цього разу не відізвався. Але Цірі помітила на його блідому обличчі тінь рум'янцю. Дуже здивувалася і замислилася.
«Резюмуючи», – скривив губи чорноволосий, «у цій малій Дойні є щось чарівне. Я це помічаю. Здається, мені наче бачу я золотий самородок у купі компосту».
Очі Цірі зблиснули люттю. А Валах помало повернув голову. «Ти говориш», – сказав повільно, – «майже як людина, Ередіне». Ередін Брак глас показав в усмішці зуби. Цірі вже бачила такі, дуже білі, дуже дрібні і дуже нелюдські. Рівні, наче з-під терпуга, позбавлені ікол. Бачила вона такі зуби вбитих ельфів, що лежали в ряд на подвір'ї стражниці в Кедвені. Надивилася вона на такі зуби в іскри. Але в усмішці іскри такі зуби виглядали красиво, а в Ередіна моторошно.
«Це дівчинка», – сказав той, – «яка оце намагається вбити мене поглядом, знає вже причину, через яку вона тут. А вже ж. І вона готова співпрацювати». «Ще не цілком. Не цілком», – повторив він. «А, то недобре. Ваш характер співпраці вимагає, щоб було воно цілком. Інакше, ніж цілком, просто не вдасться. Оскільки від Тірналія нас відділяє лише півдня дороги, варто було б знати, які в нас проблеми».
«Навіщо така нетерплячка?» А Валах трохи відкопили в губу. «Що ми можемо від того поспіху отримати?»
«Вічність!»
Редін Брек Глас став серйозним, у його зелених очах щось коротко зблиснуло.
«Але то твоя спеціальність, Авалахо, твоя спеціальність і твоя відповідальність!»
«Ти сказав...»
«Я сказав. А тепер, вибачте, обов'язки кличуть. Залишаю вам ескорт для безпеки. Переночувати я раджу тут, на цьому пагорбі, а як завтра на світанку вирушити в дорогу, будете в Тірналія у відповідний час. В Афаел. Ага, ще одне».
Він нахилився, відломив і зірвав квітчасту гілку мирти. Наблизив її до обличчя, а тоді з поклоном вручив Цірі.
«Це вибачення», – сказав коротко, – «за необдумане слово. В Афаел Лунд».
І швидко відійшов. А за мить земля затрусилася під копитами, коли від'їжджав із частиною загону. «Тільки не говори мені», – пробурмотіла вона, – «що то з ним? Я мусила б, що то він? Якщо то він, то ніколи в житті». «Ні», – поволі заперечив Авалах, – «це не він, геть не він». Цірі наблизила мир до обличчя, аби ельф не помітив хвилювання і піднесення, які її огорнули. «Я спокійна». Сірі будяки та вери степу поступилися буйній зеленій траві, вільготному папоротнику. Мокрі терени зажовтіли любистком, зафіолетовіли люпином. Скоро вона побачила річку, що ліниво текла між рядами тополь. Вода в річці, хоча й кришталево-прозора, мала брунатне забарвлення, пахла торфом. А Валак грав на своїй флейті різні веселі мелодійки. Цірі насуплена інтенсивно мислила. «Хто має бути батьком отієї дитини, яка так вам потрібна?» Відізвалася нарешті. «А може це не має значення?»
«Це має значення. Чи повинен я розуміти, що ти прийняла рішення?»
«Ні, не маєш так розуміти. Просто я прояснюю певні питання».
«Готовий допомогти. Що ти бажаєш знати?»
«Ти добре знаєш, що».
Хвилину вони їхали мовчки.
Цірі дивилися на лебедів, що велично пливли річкою.
«Батьком дитини, – сказав спокійно і чітко Авалах, – буде Оберон Муркетах. Оберон Муркетах – це наш, як то ви кажете, найвищий командир?
Король? Король усіх Енцейхе?
Енцейхе – народ пагорбів. То ельфи твого світу. Ми ж Енелі, народ Вільх. А Оберон Муркетах, так, він наш король.
Вільшаний король.
Можна і так сказати.
Вони їхали мовчки. Було дуже тепло. А Валаку?
Так.
Якщо я наважуся, то потім, пізніше, я буду вільною?
Будеш вільною і підеш, куди забажаєш. А якщо не захочеш залишитися із дитиною.
Вона пирхнула легковажно, але нічого не сказала. Тож ти зважилася.
Зважуся, як будемо на місці.
Ми вже на місці. З-за гілля плакучих верб, що стікало до води, наче зелена завіса, Цірі побачила палаци. Палаци, хоча й виконані з мармуру і альбастру, були ажурними, наче альтанки, видавалися делікатними, повітряними і стрімкими, наче були то не будинки, а привиди будинків. Цірі щомиті очікувала, що дихне вітер, і палацики зникнуть разом з опорами, що здіймаються над річкою. Але коли вітер подув, коли опори зникли, коли ворухнулися гілки верб і зморщилася річка, палацики не зникли і зникати навіть і не думали. Здавалося, тільки поліпшилися. Цірі із захватом дивилася на тераси, на подібні до квіток латаття вешки, що стирчали з води, на місточки, що висіли над річкою, наче фестони плющу, на сходи, сходинки, балюстрадки, на арки та галереї, на перистилі, на колони та колоночки, на куполи та куполочки, на стрімкі, наче спержа пінаклі та вежі. «Цірна лія», – тихо сказав Авалак. Чим ближче вони були, тим сильніше брала за серце краса цього місця, тим міцніше стискало горло, викликало сльози в куточках очей. Цірі дивилися на фонтани, на мозаїку і теракоту, на рельєфи і скульптури, на ажурні конструкції, чиє призначення вона не розуміла. І на ті конструкції, що вона була впевнена, не мали чіткого призначення, окрім естетики та гармонії. «Цірна лія», – повторив Авалак. «Ти колись бачила щось таке?» «А вже ж!» – вона переборола стиснути горло. «Я колись бачила щось подібне у Шерраведі». Зараз настала черга ельфа довго мовчати. Вони переїхали на другий берег річки ажурним вигнутим мостом, який здавався настільки крихким, що кельпа якийсь час ішла боком і форкала, не наважаючись на нього ступати. Хоча була знервована і напружена, Цірі розглядалася пильно, не бажаючи пропустити нічого, жодного образу, що представляв її казкове місто Тірналія. По-перше, вона згоряла від цікавості, по-друге, не переставала думати про втечу і пильно видивлялася оказії. На мостах і терасах, на алейках і перестилях, на балконах і галереях бачила вона довговолосих ельфів, які прогулювалися там у приталених кубраках і коротких плащах, гаптованих вибагливими лиственними мотивами. Вона бачила завитих із різким макіяжем ельфійок у повітряних сукнях чи одязі, що нагадував чоловічий. Перед портиком одного з палаців їх привітав Ередін Брекглас. За його коротким наказом навколо зароїлися від малих, одягнених у сірі ельфійочок, які швидко й у повній тиші зайнялися конями. Цірі приглядалася дещо здивовано. Авалах, Ередін і всі інші до цього часу зустрінуті ельфи були незвичайно високого зросту. Аби зазирнути їм в очі, вона мусила задирати голову. Сірі ельфійки були набагато нижчими, ніж вона сама. «Інша раса», – подумала Цірі. «Раса слух. Навіть тут, у казковому світі, мусить бути хтось, хто мозольно працює на тих, хто байдикує». Вони увійшли до палацу. Цірі зітхнула. Була інфантою королівської крові у палацах вихованою. Але таких мармурів і малахітів, такої коштовної штукатурки, підлоги, мозаїк, дзеркал і канделябрів не бачила ніколи. Почувалася в тому сяйливому просторі погано, незручно, не на місці, запилена, спітніла і несвіжа через подорож. А Валек, навпаки, взагалі тим не переймався. Обтріпнув рукавичками штани та халяви чобіт, не звертаючи уваги на той факт, що курява осідає на дзеркалах. Потім з погорда кинув рукавички, схилені в поклоні ельфійці. «Оберон?» – запитав коротко. «Він чекає?» Нерадін усміхнувся. «Чекає, дуже нетерпляче. Вимагав, аби ластівка прийшла до нього відразу ж. І хвилини, не зволікаючи. Я відговорив його від того». Авалак звів брови. «Сіраель?» – пояснив дуже спокійно Нерадін. «Має йти до короля без стресу, без тиску, відпочивши спокійно та в доброму гуморі. Добрий гумор їй забезпечить купіль, новий одяг, нова зачіска та макіяж.
Настільки довго оборон, як мені здається, витримає. Цірі глибоко зітхнула і глянула на ельфа. Аж здивувалася, наскільки симпатичним він їй здався. Редін продемонстрував усмішці рівні, позбавлені ікл-зуби.
«Лише одна справа породжує в мене застереження», – заявив. «Той соколиний блиск в очах нашої ластівки. Наша ластівка стріляє очима направо-наліво, точнісінько, наче горностай, що видивляється дірку в клітці. Ластівка, як я бачу, далека від безумовної капітуляції».
Авалак не прокоментував це. Цірі зрозуміло також.
«Я цьому не дивуюся», – продовжив Редін. «Інакше й бути не могло, якщо вже це кров Шіадалі, Лари Дорен. Втім, прислухайся до мене дуже уважно, Сіраель. Звідси виходу немає. Не існує можливості проламати Гейс-Герат закляття бар'єру».
Погляд Цірі явно говорив, що вона не повірить, поки не перевірить.
«Якби навіть якимсь чудом ти проломила бар'єр»,
Редін не спускав із неї очей.
«То знай, що це буде означати твою загибель. Цей світ лише виглядає чарівно, але він несе смерть, особливо тим, хто тут чужий. Рани від рогу єдинорога не гоїть навіть магія. Знай також, що ніяк не допоможе тобі і твій дикий талант», — продовжив він, не дочекавшись коментаря. «Ти не виконаєш стрибка, навіть не намагайся. А якби навіть тобі вдалося, знай, що мої деарх Руатхрі, червоні вершники, зуміють дістати тебе навіть у безодні часу та простору». Вона не дуже зрозуміла, про що він говорить, але задумалася над тим, що Волак раптом спохмурнів і зморщився. «Схоже, незадоволений», – промовує Ередіна. «Наче Ередін сказав забагато».
«Ходімо», – сказав він. «Прошу вперед, Сіріаель. Віддамо тебе в руки панянок. Треба тобі виглядати красиво. Перше враження найголовніше». Серце калатало їй у грудях. Кров шуміла в скронях, руки трохи тремтіли. Цірі опанувала себе, стискаючи кулаки. Заспокоїлася за допомогою повільних вдихів і видихів. Розслабила плечі, покрутила задубілу від нервів шию. Ще раз зазирнула у велике дзеркало. Відображення скоріше задовольняло її. Волосся, ще вільготне після купання, було б пострижене і зачесане так, аби хоча б трохи прикрити шрам. Макіяж красиво підкреслював її очі і губи. Непогано виглядали також срібно-сіра сукня з розрізом до середини стегна, чорна жилетка та тоненька блузка з перлового крепу. Шовкова стрічка на шиї цікаво відтіняла все вбрання. Цірі поправила та вирівняла стрічку, після чого застромила руку між стегнами, поправивши, що треба і там. А під спідницею мала вона речі по-справжньому дивовижні. Трусики, тоненькі, наче павутиння, і панчохи, що майже сягали трусиків, неймовірним чином тримаючись на стегнах без підв'язок. Вона потягнулася до клямки. З ваганням, наче була то не клямка, а спляча кобра. «Пест», — подумала вона мимоволі ельфійською. «Я протистояла чоловікам із мечами, тож стану і проти одного з...» Прикрила очі, зітхнула. І зайшла до кімнати. Усередині не було нікого. На малахітовому столі лежала книжка, стояла каравка. На стінах були дивні рельєфи та різьба, задрапіровані гобеленами, мальовничими арасами. У кутку стояла статуя. А в другому кутку – ложе під балдахіном. Серце її знову застукало. Вона ковтнула слину. Кутиком ока помітила якийсь рух не в кімнаті, на терасі. Він сидів там, повернувшись до неї в профіль. Хоча трохи навчена, що серед ельфів нічого не виглядає так, як вона звикла сприймати, Цірі відчула легкий шок. Весь час, коли йшлося про короля, невідомо чому, мала вона перед очима Ервила з Вердену, чиєю невісткою колись мало не стала. Думаючи про короля, бачила неповороткого через пласти жиру товстуна, що відгонув би цибулею та пивом, товстуна з червоним носом і такими само червоними очима, що споглядали знад неохайної бороди. Товстуна, що тримає берло і державу опухлими, пістрявими від коричневих плямок долонями.
а біля балюстради тераси сидів зовсім інший король.